Vi håber. Vi har bevæget os fra side 812 over på side 813 nu, hvor kapitel 3, 4, 5 og 6, det var meget langt. Så jeg tænker sådan, hvis vi, var det halv et, der var frokost? Halv et, ja? Nej, det ved jeg ikke. Ja, okay. Så tror jeg altså ikke, vi læser det hele. Det må I have lidt til gode sådan, og læse lidt sådan. Men jeg vil bare gerne lige starte og læse de første verser. Og lidt over i kapitel 5. Hør det ordet, som Herren taler mod jer, israelitter. Mod hele den slægt, som jeg førte op fra Egypten. Kun jer kendes, jeg ved, blandt alle jordens folk. Derfor straffer jeg jer for alle jeres synder. Følges to mennesker ad, uden at det er aftalt. Brøler en løve i skoven, hvis ikke den har bytte. Knurrer en ung løve i sin hule, uden den har fanget nogen. Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt. Klapper en fælde i, hvis der ikke er en fange, hvis der ikke er fangst. Men må der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdet. Må der sker en ulykke i byen, uden Herren har gjort det. Nej, Herren gør alt, gør ikke noget. Førhen han har åbenbaret sine planer for sine tjenere og profeterne. Løven brøler. Hvem frygter der ikke? Gud Herren taler. Hvem profeterer der ikke? Og vi bladrer over i kapitel 5. Og læser fra vers 18 af. Ved dem, der længes efter Herrens dag. Hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Den er som når man flygter fra en løve og møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Ja, Herrens dag er mørke, ikke lys. Mulm uden lysskær. Jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brandoffer og afgrødeoffer, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffer af jeres fedekvæg vil jeg ikke se. Fri mig fra lyden af dine sange, din harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk. Bragte I mig slagtoffer og afgrødeoffer de 40 år i ørkenen Israels hus. Bar I Sakur jeres konge og Kevan jeres gudestjerne, de billeder I har lavet jer. Så fører jeg jer bort til et sted på den anden side af Damaskus, siger Herren. Hans navn er Herskars Gud. Vi stopper der, så må I læse resten senere, fordi vi er jo under tidspres allerede. Men lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud, vi beder dig om endnu en gang, at du må være her med din ånd. At du må tale til os, både os, der er samlet her, men også de børn, der nu er til juniortræf, børnetræf, eller hvad det nu hedder. Jesus, jeg beder dig om, at du må møde os alle i øjenhøjde, så vores tro styrke, vores håb bliver grundfæstet. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med traditioner, jer der sidder her. Vi er jo i en traditionsrig, traditionsmættet, nogle gange måske også traditionsplade forening, sådan, ikke også? Og vi har mange vaner og rutiner. Lige nu, så er skolen jo startet i mandags for langt de fleste. Og alle børnefamilier, de prøver at finde ind i en rytme, ind i en tradition, ind i en hverdag igen sådan, hvor tingene glider. Fordi der er også noget velsignet over traditioner. Og jeg tænker, en af de største traditioner, vi har i det her land, hvor den kollektive bevidsthed virkelig bliver koblet til, det er nytårsaften kl. 18. Fordi der tror jeg, mange af os, vi ser dronningens nytårstal. Hvor mange herinde ser dronningens nytårstal? Ja, det er der alligevel nogle stykker, der gør sådan, ikke også? Og jeg gør det jo også, fordi at, det er det, der sætter dagsordenen. Det er en tradition, det er hyggeligt. Og efter den er blevet holdt, og man har spillet melodien, så når garden har marcheret op og marcheret ind og sådan noget, så bliver den jo lidt analyseret. Som jeg nogle gange sidder og ser, mens der er andre, der lige varmer forretten op en gang til, sådan, ikke også? Og da man snakker om, Hvad sagde hun? Hvad lagde hun væk på? Hvad prioriterede hun? Hvad overså hun måske? Og der er jo en ting, som aldrig bliver dissekeret, som eksperterne aldrig dvæler ved. Og det er jo, det er jo traditionen inden i traditionen. Nemlig, at når dronningen er færdig med sin tale, så siger hun jo, Gud bevarer Danmark. I gamle dage tog hun brillerne af, inden hun gjorde det, så nu lader hun dem sidde på sådan, ikke også? Alle ved, hun siger det. Og der er ikke nogen, der dykker ned i, hvad det betyder. Og så kommer spørgsmålet, hvis du skulle forklare en ven, en kollega, en nabo, en brevdueforeningsven, sådan, hvad vil det egentlig sige, at Gud bevarer Danmark? Hvad mener hun med det? Hvad betyder det? Og hvordan har Gud gjort det? Det skal I lige snakke om i et par minutter sammen nu, sådan at det ikke kun er sådan monolog fra mig af, men I også lige selv bliver aktiveret. Hvad betyder det, når hun siger, Gud bevarer Danmark? Hvordan vil du forklare det til en, der ikke normalt sætter sine ben i kirke eller missionshus? Og hvordan har Gud bevaret Danmark? Forstår I spørgsmålet? Værsgo. Jeg tror, vi runder af her. Jeg bemærker, at der er mere snak nu, end hvornår Gud sidst har flyttet dig sådan, ikke også? Og det der, hvornår Gud sidst flyttede dig, det er jo sådan ret personligt, det er det her ikke på samme måde. Så nu tager vi lige 2 minutters plenum. Hvordan vil du forklare til en, der ikke sætter sine ben i kirke, missionshus til daglig, hvad betyder det egentlig det her med, at Gud bevarer Danmark, og hvordan har han gjort det? Nogen, der har et bud på det? Det er et bud. Det er et godt bud. Andre, der har et bud. Find, du er nødt til at tale højere om. Det handler noget om, at når man ser på vores velstandsniveau, så er det et tegn på, at Gud han har velsignet os. At vi har levet et land med fred og fordragelighed i mange år, og altså der, hvor man bygger på de kristne værdier, der blomstrer samfundet. Sådan nogenlunde kort parafraseret, ikke også? Andre, der har et bud på, hvad det vil sige. Det var før min tid. Altså, Margrethe blev dronning sådan 10-12 dage efter, jeg blev født, så det har jeg aldrig oplevet. Så hvad sagde han? Vi kigger over på live og spørger, hvad sagde han? Det var, altså... Det ved jeg ikke. Men det skal vi ikke gøre nu! Ej, kan du huske det, Leif? Jeg ved ikke, hvad han sagde. Nå, han var ikke i fjernsynet. Så tæller det ikke. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad han sagde. Men Pernille, hun googler det i spisepausen. Og så vender vi tilbage til det. Jo. Men det kan I snakke om senere, fordi nu skal vi vende os mod Amos' bog, tror jeg. Fordi her der får vi lov at se, hvad der sker, når Gud ikke bevarer et land. Når Gud ikke bevarer et folk. Når han overlader dem til sig selv. Når de får lov til at fortsætte ned og forblændelsens vej, uden syn for Gud, uden behov for ham. Og for at det ikke må gå os som dem, så er det jo, at vi pløjer os igennem Amos her. Og altså, vi skal lige bare samle lidt op. og sige, at der, hvor vi kommer fra, det er altså et folk, hvor der er ydre fred og indre velstand. De er blevet åndeligt blinde. De er kommet væk fra Gud. De har fået ham som fjende, og de vidste det ikke. Så Amos, han kommer jo til det sted, hvor Abraham og Jakob mødte Gud, og nu blev der dyrket afguder. Med åbne øjne havde folkets ledere ført dem vild. Vi så også lige på, at folket ikke manglede religiøs hengivelse. Det hjalp dem bare ikke, når de dyrkede det forkerte. Guds vrede flammede op, og han ville udrydde dem fra frugt til rod. Fordi som Paulus senere forklarer, så åbenbares Guds vrede jo over al uretfærdighed. Og der er den her latenstid. Men han glemmer ikke sine løfter. Han udskyder, han glemmer heller ikke dommen. Og se, det første, vi skal have med os nu, det starter faktisk i kapitel 3, vers 1, hvor Amos siger, at de skal høre Herrens ord. Guds ord var jo ikke som sådan forsvundet fra folket i Nordriget, men det var blevet overdøvet. Og så var det blevet fortyndet og blandet med afgudsdyrkelsens ord. Der var jo den her tempeltjeneste, som ikke var i Jerusalem, men der var en tempeltjeneste. De ærede Gud med deres læber, men deres hjerte var langt væk fra ham. Om ikke så længe, så starter konfirmandundervisningen der, hvor jeg har min hverdag. Og det første, vi altid siger til dem der, det er jo, at det vi gerne vil i den her undervisning, der nu ligger foran os, de her måneder, vi har sammen. Vi har et erklæret mål med det her, og det er jo, at deres hjerter skal sættes i brand. Fordi de ser Kristus i skriften. Fordi de forstår, hvem han er, hvad det er, han har gjort. Bliver de klogere undervejs, så tager vi det med. Det lever vi med sådan. Men vi er så ambitiøse, at vi gerne vil sætte deres hjerter i brand, sådan at den dag, de bliver konfirmeret, så siger de ikke bare ja med deres mund, men hjertet er faktisk med. De har hjertet med i det. Det vi ser her, det er jo folk, der lader den ydre Guds dyrkelse køre, men hjertet var langt væk, og Gud var blevet overflødig. Man havde ikke brug for ham. Og læser vi Nyt Testamentet igennem, så ser vi jo, det er en konstant fare for Gud, som ikke kun udfolder sig, når der er fred og fremgang i landet. For Jesus, han begrædte jo det samme, mens han gik rundt, at der var en afstand imellem ord og hjerte. Fordi den afstand, der er imellem folket og så ham, når de ikke ville tro hans ord, når de ikke ville høre, hvad det var, han sagde, det var jo ikke neutralt land, men det var reelt nedgangen til undergangens grav. Folket, de ville jo være som alle andre nationer. Og Gud siger til dem gennem Amos, at konsekvensen er, at I ophører med at være en nation. Fordi Gud så deres synd, og han prøvede at få dem i tale sådan, at de kunne vende om, mens tid var. Men de ville ikke. Ikke nok med, at de var ligeglade, men de modarbejdede også aktivt dem, Gud sendte til dem. Og derfor så siger Amos og hans samtidige, fordi Gud havde også andre profeter, han brugte, Hoseas. Og der siger Gud jo, at han vil stille sig i vejen for deres lykke. For at de dog måtte høre, for at de dog måtte vende om, mens tid var. Når Amos udtalte dommen over nabofolkene, så må vi antage, at de har glædet sig. Måske har de frydet sig. For de så deres synd. De havde hørt om alt det, de havde gjort. De gav Gud ret i alle anklager mod deres fjender. De havde et falkeblik for andres fejl og synd. Det kan vi jo også godt have i dag. Men de så ikke deres egen synd. Det var i deres åndelige blinde vinkel. Og det, der tit ligger i den blinde vinkel, det er jo døden. De hørte ikke Guds ord. Og det føder jo spørgsmålet, gør vi det? For der er så meget, der larmer i den her verden, både i verden omkring os, men også inde i os selv. Vores tid er jo ikke fattig på trusler. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der går ned på bekymringer i det indre. Der kan være så meget, der gør os døve over for Guds ord. Og jeg tror jo, den største udfordring for os i dag, det er jo i virkeligheden, at mange af os lever med lukkede bibler. Når jeg har konfirmandundervisning, og det er i Silkeborg, så på den måde kan jeg jo godt sige, at det er bare alle de andre sådan. Men når vi har konfirmandundervisning i Silkeborg, hvad for en side i Bibelen tror I, vi bruger allermest? Hvad er den mest slidte side i konfirmandbibelen i Silkeborg? Det er indholdsfortegnelsen. For hvis jeg siger til dem, at de skal slå op i Lukas evangeliet, så aner de ikke, om det er efter 2. Mosebog, eller om det er den, der kommer lige før åbenbaringsbogen. De er simpelthen de uden bibelsk stedsans. Og prøv at høre, det kan man jo godt overleve. Men jeg tror i virkeligheden bare, at det er et symptom på noget, der ligger lidt dybere. Nemlig, at der er en spirende og måske endda også voksende bibelsk analfabetisme. Det er svært ord at sige, men jeg tror, I ved, hvad det er. Som har sit udspring i hjemmene. Fordi man ikke lærer det derhjemme. Fordi man ikke tager tid til det derhjemme. Så børn er ikke blevet fortrolige med det. Man har sådan lidt uddelegeret det her ting. De kommer jo også i juniorklub, de kommer jo også i teenklub, og de må jo også tage sig sammen og gøre noget sådan, ikke også? Men der er man jo halvanden time om ugen, ud af de der 168, der er, så kommer de også til gudstjeneste 2 timer om søndagen. Det efterlader jo rigtig meget tid, hvor det er familierne, der skal præge, og ikke bare menigheden. Jeg tror jo, at der, hvor frafaldet begynder, det er, hvor du lukker Bibelen. Så Guds ord ikke længere er et lys for din fod. Og det, der kan ende med at ske, det er jo, at vi bliver de bibelløse bibeltro. Dem, som måske godt ved nogle af Bibelens konklusioner, men ikke kan begrunde dem og ikke har taget dem til sig, ikke har inkorporeret dem, ikke har gjort deres prioriteringer til vores prioriteringer, deres begrundelser til vores begrundelser. Og jeg tror jo, at det vi har brug for, det er, at LM igen bliver menighederne med de larmende bibler. Der, hvor vi har bibler med til møde, hvor vi slår op i dem. Der, hvor vi har bibler fremme, når vi er derhjemme. Enten sammen med venner eller sammen med familien. Så vi bliver mennesker, der igen slider Bibelen, fordi vi gerne vil i nær kontakt med Guds ord. Fordi vi ved, der er så meget andet, der larmer og støjer, og i virkeligheden også åndeligt forurener vores sind. Jeg har været på konfirmandkursus her i sommer på Solgården. Og det gør også, at jeg har mulighed for at snakke med nogle af alle de der unger sådan. Og jeg må bare sige, vi har noget, vi skal have indhentet. Der er altså noget, der er ved langsomt, men sikkert at smuldre mellem hænderne på os. Næste år, så vil landstyrelsen, vi vil prøve. Kan I huske, på nogle år siden, så havde vi bibelglæde for eksempel, eller bøn som fælles tema. Næste år, der vil vi prøve at styrke det kristne liv i familierne. Det var Henrik, der fandt på det. Jeg kan ikke huske, hvad det var, du kaldte det. Hvad var det, du kaldte det? En åndelig samtale eller sådan noget? Ja, et eller andet. Det er Henrik, der står for det. Så det er ham, I skal gå til sådan, ikke også? Fordi jeg tror virkelig, at vi står lidt der, så nu skal jeg ikke være alarmistisk og sådan, men vi står lidt der, hvor vi godt kan vende tingene endnu. Men det er en overhængende fare, vi bliver de bibelløse bibeltro. Lullet i søvn af syndens bedrag. Fordi med synd er det jo lidt ligesom med chips eller chokolade. Sådan. Når man først er begyndt, så er det faktisk svært at holde op igen. Det er jo som om, at synd aldrig har nok bare i den her ene gang. Og så kom jeg til at tænke på Titanic, fordi jeg så sådan en reklame på Facebook, at nu kan man købe Titanic i Lego. Der er 5.000 brikker, så kan du bygge Titanic. Den fylder 7 meter, tror jeg nok. Det er fuldstændig sindssygt, og koster jo et efterskoleophold næsten, tror jeg, ikke også? Men altså, har I set filmen Titanic, dem af jer, der sidder her? Har I set den? Kender I historien? Okay, fordi ellers så ødelægger jeg lidt nu sådan, ikke også? Fordi altså skibet, det synker jo. Det gør det. Det rammer et isbjerg, og så synker det. Og det var jo en total overraskelse for folk, fordi det skulle jo være synkefrit. Det var endda konstrueret sådan, at det kunne godt tåle, at der kom noget vand ind i skroget, uden at gå ned. Så stærkt var det bygget. De havde tænkt worst case scenario. De havde tænkt det værste scenario. At der kunne komme en flænge i skroget. Så var der så nogle afdelinger, der godt kunne tåle at være under vand, uden at skibet sank. Men da katastrofen så ramte den der nat sådan, ikke også? I 1912. Så var det jo langt større, end man havde forventet. Den ramte det her isbjerg, det gav et meget større hul, end skibet kunne overleve. Og så sank det. Og prøv at se, sådan er det jo også med din tro. Vi kan godt fristes til at tro, at der kan være en vis grad af værslighed i vores liv. Vi kan godt tåle at tage en lille smule vand ind, uden at vi går under. Men så sker det jo det, at man slutter fred med synden, og når du slutter fred med synden, så synker du. For at være Gud nær, det er også at være nær dommen. Det Amos han prøver at fortælle os, det er jo, at syndens løn er døden. Lige nu, så bliver vi jo overrasket over, hvor dyre ting er. Hvor meget ting koster. I den her uge, der lige er gået, der har jeg haft besøg af min niece og nevø og hendes kæreste fra USA. Jeg har ikke set dem i flere år på grund af det her latterlige corona sådan. Og jeg tænkte så lidt, okay, de kommer, min søster og svoger med min mor og far, det vil sige, der kom 7 mand onsdag aften. Og jeg tænkte så lidt, nå, det skal være nemt, og det skal være hurtigt. Vi laver burger, det har de alligevel aldrig smagt sådan for alvor, ikke også? Og man tænker så, okay, det er alligevel lidt skodagtigt sådan, det er jo ikke noget, man har gjort noget af. Og så gik jeg ned i Rema, og ved hvad jeg så? Det koster 109 kroner for et kilo. Jeg har jo slagtet fedekalven for dem, da de kom, og de så det ikke jo. De regnede det jo ikke for noget. Lige nu så lever vi i en situation, hvor alt bliver dyrt. Men syndens løn har jo altid været konstant. Og den bliver ved med at være konstant. Og lige pludselig, en dag så står vi jo til regnskab over for Gud, og det må jo ikke stille, det må ikke komme bag på os. Det er jo derfor, at Gud han stiller en række retoriske spørgsmål til folket, for at de skal stoppe op og lytte efter, for at tænke efter, om deres ord er i vatter med Guds ord. Altså, jeg fortalte de sidste time, at jeg havde corona der i januar måned, og det var noget sluppet. Altså, der var 2 dage, hvor jeg sådan ikke svævede mellem liv og død, men svævede mellem at sove og være vågen, og så svede som en hest, sådan, ikke også? Og så var jeg noget træt bagefter, sådan. Jeg var lidt udmattet, ikke også? Men vi har jo nogen i Silkeborg, måske har I dem også her, der har mistet deres smagsans og lugtesans. Var der nogen af jer, der mistede det? Nej, det var bare i Silkeborg. Ja. Og sagen er jo, at når man mister det, så er folk jo ikke ligeglade. De tænker sådan, nå, det kommer nok i morgen igen, eller så meget har jeg heller ikke brug for det sådan, ikke? Og de bliver jo relativt desperate, relativt hurtigt. Og de kan ikke acceptere status quo. De kan ikke leve med, at det her det er noget, som jeg nu skal leve med. Fordi når du først har smagt og lugtet, så kender du jo dybden af dit tab. Så ved du, hvor meget du har mistet. Så ved du, hvad det er, du mangler. Og det er dig, som kender tabets dybde. Du ved også, hvor meget man vil gøre for at få det tilbage. Og man bruger jo både traditionelle og i virkeligheden også alternative metoder for at få det tilbage. Med andre ord, så tror jeg, der er ting i vores liv, som vi lever med, er lidt i stykker. Måske de fleste af jer kan komme i tanke om et eller andet derhjemme, som altså det fungerer, men det er heller ikke sådan helt fikset. Vi lever med, at det sådan ikke er helt, som det skal være. Og så er der jo de ting, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på det, der er forkert. Og jeg vil gerne sige det så stærkt, som jeg formår den her formiddag. Din tro, det må ikke være noget, hvor du lever med fejl og mangler. Du skal jo ikke tage vand ind ved slut fred med synden. Det er jo det, Amos tydeligt viser os i teksten til dag. Og der var flere vers i de her kapitler, vi kunne have læst, sådan 3, 4, 5, 6, ikke også? Som vi ikke lige nåede på grund af tiden. Det, der er faren, det er jo, at når du bliver ved med og gøre noget, der er forkert. Bliver ved med det i lang tid, så mister du jo fornemmelsen af, hvad der er rigtigt og forkert. En af årets første store medieskandaler, en af de ting, vi vil se tilbage på, når vi når til december måned, og vi sådan ruller året, der gik op. En af de store skandaler, der var i de tidlige måneder det år, det var jo formanden fra 3F, Per Christiansen. Kan I huske historien? Han havde jo en familie her, og han havde en familie der, og de vidste ikke noget om det. Så i flere år havde han levet parallelle liv. Med to forskellige kvinder, to forskellige familier, to forskellige svigerfamilier. Og det er jo en advarsel om, at man kan blive så fartblind. Man kan lyve så meget over for sig selv. Man kan retfærdiggøre sine egne dårlige valg så meget over for sig selv, at man til sidst får det til at gå op og give mening. Og være en rationel beslutning. Og det er jo en advarsel til os om, at Jesu ord om, at vi skal elske Gud og vores næste med hele vores sind, sjæl og hjerte. Det mener han. Der er ikke nogen synd i dit liv, der hører til under privatlivets fred. Der er ikke nogen bagatelgrænse, og Gud dømmer alt. Folkets ulykke dengang, og langt hen ad vejen kirkens ulykke i dag, det var jo, at man gerne vil have Gud med i livet, men man vil ikke have det eksklusivt. Man vil gerne have en bagudgang, så det ikke bliver alt for klaustrofobisk og kvælende at være en del af Guds folk. Man vil gerne være åben, man vil gerne være inklusiv. Så man åbnede sig op for andre, man lod andre strømninger komme ind, man lod andre røster få lov til at få taletid, man fulgte andre, der førte en vild. Og sagen er jo, at man kan godt åbne sig så meget for strømninger, og det ender med at være en ruin. Det, jeg tror, folket gjorde, det var jo, de prøvede at gemme sig for Gud i deres religion. Og de mislykkedes. Som vi også gør. Som vi også vil gøre. Hvis vi tror, vi kan gemme os for et ægte opgør med vores synd bag lovsang og deltagelse i det kristne ydre liv. Det kan godt være, at vi er åndelige isbjerge over for hinanden, hvor vi tænker, hvis bare det, de andre kan se, er fint og godt, så er det fint. Men Gud ser alt. Husk, det var ham, der i sidste time læste vi, sagde, jeg udrydder fra frugt til det synlige, til rod til det usynlige. Gud ser alt, og han dømmer det hele. Der er ingen af dine synder, der hører under privatlivets fred. Kommer man til tandlæge, og det skal jeg i næste uge sådan, ikke også? Fordi de vil åbenbart også gerne på efterårsferie. Så er noget af det værste, man kan få lavet, det er jo en rodbehandling. Nogle af jer, der har prøvet at få lavet en rodbehandling. Ja, skulle nok have børstet mere tænder i skolen, sådan noget. Men altså, det gør jo ondt. Det er faktisk træls at få lavet en rodbehandling, og det koster spidsen af en jetjager. Men det kan jo være nødvendigt for at undgå noget langt værre. Det er Gud, han gør her i Amos' bog, i midterstykket i Amos' bog, det er, at han vil give dig en rodbehandling i hjertet. Et opgør, der måske koster noget, og som også kan gøre ondt, men som i sidste ende vil sætte dig fri fra synd og dom og død. Så når Gud kalder, så må du ikke overhøre det. Så skal du ikke blive væk, men så skal du komme. Gud, han ville have folket. Han sendte profeter til dem. Og de gav ham en hjerteløs offertjeneste i stedet for. De holdt Gud ud i strakt arm, så var det bare en forretningsforbindelse. De var mere optaget af sådan en form for karmatænkning med noget for noget. Det fyldte meget mere for dem end nåden, og derfor så levede de jo også et nådesløst sted. Og derfor så skal vi jo slå fast og ikke gøre os nogen illusioner om, at hvis vi ikke kommer til Gud, så kommer han før eller siden til dig. Da Jesus han kom første gang, så var det nådens tid. Han kom for at være Immanuel, Gud med os, for at frelse sit folk for dets synder. Når Jesus kommer anden gang, og det er virkelig det, der sådan er, har I gudstjeneste i morgen? Hvorfor ikke? Det er søndag. Nå, ja. Nå, men det der er prædiketeksten i morgen, sådan, ikke også? Det var en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 12, 32-48, som handler om, at Jesus kommer igen. Handler om, at vi skal være klar, vi skal være overvågne, så vi ikke falder i søvn. For det er jo det, der sker. At hvis vi ikke kommer til ham, så kommer han til os. Og det er for at dømme. Vi har dåb i morgen, og vi bekender den kristne tro. Det gør vi jo hver søndag. Og der er de her fire ord. Hvorfra han skal komme. Jesus kommer igen. Det er jo alene et spørgsmål om, hvornår. En dag skal du stå ansigt til ansigt for Gud. Og der er jo en reel fare for, at du ikke overlever opstandelsen. Det skal vi være klar. Skal vi kunne bestå for Gud på den yderste dag, så begynder det simpelthen med at lytte til Guds ord, som er nødvendigt. Jesus han siger selv, et er nødvendigt, og det er at lytte til ordet. Og spørgsmålet er jo, gør du det? Må Guds ord lede og styre og flytte dig? Det som Amos viser os her, og som Hebræerbrevets forfatter senere også skulle opsummere, så har Gud jo talt på mangfoldige måder. Og grunden til den mangfoldighed, det er jo fordi, at Gud vil have os alle i tale, så vi kan vandre sammen med Gud her i livet og siden i evigheden. Da der var corona, og vi havde det her latterlige udtryk, vi var sammen hver for sig, så oplevede vi jo, at vi kunne blive væk fra hinanden i pandemiens mørke. Men nu er vi jo sammen igen. Nu har vi jo mulighed for at støtte og hjælpe og opmuntre, trøste og formane hinanden. Og derfor vil min udfordring til at være, ikke at være åndelig isbjerg, men at dele liv og tro, som vi sammen forstår højden, bredden, dybden og længden af Guds herlighed. For hvad er egentlig livets største og værste skuffelse? Altså noget kan jo være, at FC Midtjylland har to gange i træk nu smidt en 3-0-føring, ikke også? Meget, meget sjovt, synes jeg. Ej, hvad er livets største og værste skuffelse? Det er jo, hvis Gud lader os slippe væk. Vi har lige set på, at syndens løn er døden. Og derfor vil konsekvensen for os jo være, hvis vi slipper væk fra Gud, at vi dør i synden og vores overtrædelser. Og for at det ikke måske, så er det jo, at Gud griber ind, og nogle gange faktisk også tugter os, for ikke noget værre skal ramme os. Og jeg tror faktisk, det er et element, der er noget underbetonet, i hvert fald hos os i Silkeborg, måske også hos jer, at Gud ikke altid kun bare stryger os med hårene, men han er også den, der bringer os ud i prøvelser og anfægtelser. Noget af det, jeg tror, der kan være svært for os, det er jo, at vi kan meget nemmere rumme billedet af Jesus som den gode hyrde, end som Gud, der sender Abraham op af Moria bjerg med Isak, uden et offerdyr. Vi kan meget nemmere rumme tanken om Jesus som den gode hyrde. Men Gud er også den, der sender Abraham op af bjerget. Så der senere står, at et af Guds navne er Isaks rædsel. Det er en svær tanke at skulle rumme, det er en svær tanke at processere, at Gud straffer og tugter af kærlighed. Og det har vi jo ikke patent på. Gud kunne jo ikke, folket kunne jo ikke se Guds hånd i deres lidelse. Og derfor så drev det dem ikke til ham. De overhørte Gud i deres prøvelser. Og derfor er det, at Amos, i noget af det, vi ikke nåede at læse, synger ligklage over folket. Og omkvædet er, men I vendte ikke om til mig. I vendte ikke om til mig. Og jeg er med på, at det kan lyde hårdt, og det kan lyde mekanisk. Men jeg læser det jo som ord, der er sagt med sorg i stemmen. Da Jesus på et tidspunkt er uden for Jerusalem, det er i Lukas evangeliet kapitel 19, altså Lukas evangeliet, det deles jo op der efter 9:51, så er Jesus på vej mod Jerusalem den sidste gang. Og i kapitel 19, der står han og kigger ind over Jerusalem. Han så byen, og så græd han. Fordi de ikke ville vende om. Han havde været dem nær, og de havde ikke set det. De vendte ikke om, og Jesus græd over dem, mens han forkyndte dommen. Og det betyder, at du skal ikke være en af dem, Jesus græder over. Du skal ikke være en, der i selvvalgt døvhed overhører Guds kald, så du går forbi nådens åbnede dør. Det, der fælles for Amos og Jesus, det var jo, at indbydelsen var der, men de ville ikke. Det var ikke, fordi de ikke kunne, men de ville ikke. Og sådan må det ikke være for os, for forhænget er flænget, vejen er åben og fri. Gud længes efter og vandrer med dig, og han vil gerne. Men han tvinger ikke. Så hvis du ikke vil ind, så får du lov til at gå forbi nådens dør. Det betyder bare ikke, at du slipper for Gud. For han kommer igen og møder du ham ikke fra nådens rum i Kristus. Så går du fortabt, evigt fortabt. Når Gud om i kapitel 5, vers 17 siger, at han vil drage frem iblandt, ja, så hører man jo en reference til påskenat i Egypten. Uden blodet på døren. Som en understregning af, at den, der står imod Gud, altid taber. Når Bibelen skal definere synd for os, så gør den det oftest ved at tale om hovmod. Som det at være tryg og sikker uden Gud og forme sit liv efter sit eget hoved. Og hvad sker der med Maria, efter at hun har mødt Gabriel? Så synger hun sin lovsang. Og noget af det, hun synger, det er jo, Gud står den hovmodige imod. Han deler ikke sin ære med nogen. Og derfor må han for at kunne frelse dig, knuse dit hovmod. Og det gør han jo ved at vise dig din synd, og vise dig, hvor hjælpesløs og magtesløs du er over for den. Et samlende omkvæd for de små profeter, de der 12 profeter, det er jo, at Gud dømmer. Men han gør det ikke uden at have kaldt først. Gud, han ryster ikke på hånden, når han dømmer. Men han sendte sin søn for at dømme færrest muligt. Det er derfor, vi skal søge ham og leve. Og det er det sidste, vi skal se på nu, fordi nu skal vi lande prædikenen lige om lidt her. Fordi hvis jeg sådan skulle beskrive min sommer her, ikke også? Så har det været lidt en pose blandet bolsje, og der har været virkelig meget, jeg har glædet mig over. Mine børn har frivilligt været på bibelcamping, alle tre. Min yngste har været på KK, og det var helt fantastisk godt. Og vi var på en fantastisk ferie. Og da jeg står dernede i Budapest, på Heltepladsen dernede i, om onsdagen nede i Budapest, så får jeg en sms fra en af mine gode kollegaer i Silkeborg, der spørger, har du hørt, at vores kollega er død? Og jeg havde ikke hørt noget som helst. Jeg var på ferie. Så jeg ringer til ham. Og han fortæller, at en af vores kollegaer er død fuldstændig uventet. Og jeg må bare sige, det har faktisk sat en skræk i livet på mig. Det har gjort noget ved mig at være tæt på et menneske. Altså den dag, vi gik på sommerferie sammen, der sad vi og spiste sammen. Delte liv og tro og sådan. Og lige pludselig så er mennesket her ikke mere. Sammen med Leif, så var vi til begravelse i Dybvad Kirke, sådan, ikke? Og så kisten blev sænket ned lidt senere ude ved Gødvad Kirke. Det satte en skræk i livet på mig. Fordi han var 57 år. Han troede på Jesus. Jeg er helt sikker på, at han er hjemme nu. Men mennesket sidst, så tænker jeg bare, 57 år, det er jo ingen alder. Jeg bliver 50 år i næste måned, det vil sige 7 år mere. Det vil sige, min yngste datter er 21. Det er jo ikke nok. Og det har i hvert fald gjort for mig, at jeg har været nødt til at sidde og gennemregne både mine åndelige og menneskelige prioriteter. For nu at se, det jeg satser på, er det langtidsholdbart? Og for mig har det været med til at søge Herren på ny. Og jeg har bedt om, at det samme måske for jer på bagkant af den her prædiken. Så vi er der, hvor Gud vil kendes ved os og lukke os ind i hans frelsende nærvær og evighed. Forsøger vi Gud og lader vi os finde af ham, så vil vi jo opleve, at han bærer os dag efter dag, at Gud er en frelse, at Gud er en Gud til frelse. For hos ham er der en vej ud af døden, står der i salme 68, som David synger. Hos Gud er der en vej ud af døden. Døden får ikke det sidste ord. Og derfor vil jeg gerne slutte med at sige, du er ikke en byrde for Herren. At Gud kendes ved dig, det er en velsignelse. Når Gud beskriver dommen gennem Amos, så bruger han et billede af en løve, af et bjørn og en slange. i sådan ret humoristiske ting, vi læste jo. Men vi ved jo, at mellem os og Guds fred, der er der ikke en slange eller en bjørn eller en løve, men der er et lam. Der er et slagtet lam for vores skyld, med vores synd på os. Amos' forkyndelse, det viser os, at folket kunne sige og gøre mange fromme ting, men det var tømt for indhold. Men sådan er det jo ikke med Gud. Hans ord er hverken tomme eller indholdsløse. Så når vi kommer til ham og bekender vores synd, så er han nådig og retfærdig. Der er ikke nogen synder i dit liv, der er resistente over for blodet. De bliver alle sammen dækket af det rensende blod. I dag er nådens tid. Det er stadigvæk muligt at blive ren og retfærdig, himlen værdig. Sådan at Herrens dag for dig ikke er mørke, men evigt lys og gensynsglæde. For hos Gud der er livets kilde. Og i hans lys, der ser vi lyset. Nu og for altid. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at der ikke er nogen her, der må være snørret af syndens bedrag. Og jeg beder dig sådan om, at vi må være klar den dag, du kalder os hjem. Amen.